izazovi i istorije.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte emisiju Izazovi istorije na talasima Radija Zlatolski Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas vam prenosimo drugi deo predavanja Stanje i domiti međureligijskog dijaloga koji u okviru jesenjeg programa Duhovno-edukativnog centra Bogoslovije Sveti Jovan Zlatolski održao profesor dr. Darko Tanasković, naš poznati srpski islamolog, inače orientalni filolog, lingvista i dugogodišnji diplomata u mnogim zemljama.
Istočniče živonosni, Mario slavna, mi smo tobom svi ponosni, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Bogodana, bogozvana, Mario slavna, zaštita si pouzdana, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Pomoć tvoju ne uskrati, Mario slavna, licem tvojim ti nas prati, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Ti priteci u nevolji, Mario slavna, ne daj zlu da nam odoli, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Slava tebi, Bogo mati, Mario slavna, jer si puna blagodati, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, Djevo prečista.
Kada je reč o dijalogu sad međureligijskom i nekom stanju u Srbiji, ja ću nešto također i o tome kazati, pri čemu bih, pre nego što napređem na tu taj deo svoga izlaganja, hteo da ukažem na to da, kao što sam rekao, u okviru ekumenskog dijaloga, koji je za nas veoma aktualan i trajno aktualan, postoji i dijalog sa Jevrejima i dijalog sa protestantima. Ja ću ostaviti po strani ta dva kanala ili koloseka dijaloga iz razloga pre svega nedostatka vremena, a zatim i to i zbog toga što je jevrejski slučaj malo specifičan kad je reč o međureligijskom dijalogu, bez obzira na to na kojem nivou ga situiramo. Naime, jevrejsko shvatanje vere s jedne strane je neodvojivo od jevrejskog naroda, znači izabranog naroda. Ono u tom smislu je izrazito nacionalno obeleženo i ne može se odvajati. Prema tome nikakav prozelitizam ne dolazi u obzir, niti pak pokušaj da se na neki način uđe u sferu jevrejstva, bilo putem dijaloga ili na neki drugi način. Zatim, kod Jevreja nema ove vrste prozelitizma, odnosno vođenja dijaloga radi toga da bi nekoga preveli na svoju veru, jer kao što znamo, veoma je teško, gotovo nemoguće ući u jevrejsku veru. To je nešto što je, rekao bih, gotovo zatvoreno hermetičkom smislu, sem nekih posebnih slučajeva. I onda Jevreja ipak srazmerno malo u svetu i oni ne predstavljaju u tom smislu neki korpus koji bi bio relevantan za međureligijski dijalog u smislu klasičnog međureligijskog dijaloga, pogotovo s obzirom na činjenicu da se uvek drže veoma zatvoreno u sredinama u kojima su, a da se istovremeno veoma dobro prilagođavaju tim sredinama, čak do prihvatanja nacionalnog određenja u datim sredinama. Dakle, to je vrlo specifična situacija i tu se obično slučaj jevrejskog, mislim međureligijskog dijaloga, odnosno ekumenskog sa Jevrejima, ne uzima u obzir. Druga je stvar što konkretno Vatikan, odnosno Sveta Stolica, koja ima u okviru ovoga pomenutog saveta za unapređenje jedinstva među hrišćanima i odeljenje za razgovore sa Jevrejima, za katolike, odnosno za Svetu Stolicu, jevrejski slučaj je specifičan s obzirom upravo na istorijske reminiscencije i način na koji se interpretira uloga Jevreja u svetoj istoriji, znači pogotovo od vremena Isusa Hrista, i to su problemi koji su također teško premostivi. Ja sam imao priliku da vidim dok sam službovao u Svetoj Stolici da, premda je Papa Jovan Pavle II učinio jedan gest i ušao prvi put u jednu sinagogu, premda je on Jevreje nazvao našom starijom i najvoljenijom braćom, nastojeći da savlada onaj otpor prema Jevrejima kao ubicama Isusa Hrista, nije to dalo rezultate koji su se mogli ili koje je možda trebalo očekivati. Ja se dobro sećam svog jednog kardinala, neću mu pominjati ime, koji je upravo bio zadužen za ekumenski dijalog dok sam ja bio tamo, izvanredan i veliki teolog i vrlo korektan čovjek, pogotovo u dijalogu sa pravoslavnima. On je jednom izgubio živce i rekao, pa sa njima se ne može razgovarati, uvek dođemo do tog zida da su oni prvi najvažniji, da svi mi drugi nemamo ve i tako dalje, ne može to, šta oni hoće. Kad je izgubio malo živce, neće to inače da kaže, naravno. A moj opet jevrejski kolega, ambasador, imao je jedno ime i prezime dosta poznato iz druge sfere, zvao se Oded Ben Hur, on je također bio frustriran nemogućnošću da se sprovede u delo konkordat koji je potpisan, osnovni sporazum između države Izrael i Svete Stolice, upravo zbog tog endemskog nepoverenja, i onda bi primakao se cilju, a onda bi se dogodilo da opet ne bude od toga ništa. On, naravno, njegov mandat je isticao, on je gubio živce. I onda mi je jednom rekao, ma šta, kaže, i papa, on tu kaže, naša, kaže, najvoljenija i naša najstarija i najvoljenija braća. Kakva braća? Ne znam ja da je Abram imao brata, kaže to. Možda su neki rođaci, kaže. E sad vidite, kad imate takvo stanje duha, onda vidite da je to tako. A onda, ako dozvolite, ispričat ću vam jednu zanimljivu anegdotu za koju mislim da vam može dočarati kako to tamo izgleda u pogledu odnosa prema međureligijskom dijalogu. Biće mi drago da to učinim ako mi dozvolite, zato što ću morati da pomenem ime jednog meni dragog čovjeka, pokojnog velikog kardinala Tomaša Špidlika. Tomaš Špidlik je svojevremeno pohodio našu crkvu i našeg patrijarha Pavla. On je bio najveći poznavalac istočnog hrišćanstva u Vatikanu i on je bio čovjek velikog moralnog integriteta, kome je bilo dato kao čast da pred izbor pape Benedikta XVI. Bude onaj kardinal koji će izbornicima pred Sikstinskom kapelom, odnosno u Sikstinskoj kapeli, održati posljednju propoved i pozvati ih na ozbiljnost sa kojom treba da priđu uz pomoć Svetoga Duha da se odredi novi poglavar Rimokatoličke crkve. E taj, inače veoma duhovit kardinal, preminuo je nažalost pre izvesnog vremena i bio naš gost, imao vrlo zanimljiv susret sa ovim patrijarhom Pavlom i tu ima zanimljivih anegdota. Jednom sam ja šetao na prijemu kod ruskog ambasadora po njegovom izvanrednom lepo uređenom vrtu. Bilo je leto, jel tako, pada taj nacionalni dan, i tu je pored jednog drveta stajao kardinal Tomaš Špidlik sa svojim nekim saradnicima. Ja sam onda prišao i pozdravio ga, i vaša eminencijo, kako ste, dobro? Kaže, gospodine ambasador, ima li šta novo? Pa ja kažem, znate šta, sad je leto, slabo nešto ima novo, ništa se ne dešava. A kaže, nemojte, ima važne se stvari dešavati. Šta je bilo? Ja sam, kaže, saznao zašto postoji 10 Božjih zapovesti. Sad ja gledam, znate, kardinal, sada kažem, šali se nešto, šta to sad znači? Znate li vi, kaže, zašto ima 10 Božjih zapovesti? Ja kažem, ja znam ono što smo učili u školi i tako, ne, to sam i ja znam. Kaže, to ja mislim da znam, ali nije to, kaže, ja sam saznao pre nekoliko dana, kaže, ima potvrđeno, kaže, zašto. Hoće da vam ispričam. Pa kažem, ja hoću, ali dalje sam zbunjen, sad je kardinal, jedan od najvećih teologa u katoličkoj crkvi, sad će meni da priča na to. Što, neću dugo, neću da dužim, ali stvar je zanimljiva, vidjet ćete. I kaže on meni, kada je Bog odlučio da ljudima da 10 Božjih zapovesti kako bi ih izveo iz grešne zabludelosti i doveo do spasenja, on je prvo razgovarao s jednim Napolitancem iz Napulja i rekao mu, slušaj, imam ja za tebe i tvoj narod 10 zapovesti, ako ih prihvatite i ako se budete u skladu sa njima ponašali, bit ćete spaseni. A kaže ovaj, dobro, hoćeš da ti kažem? Kaže, hoću. Pa kaže, ona, ne ukradi. Au, kaže, ovaj, znate šta, ne moram da budem iskren, mi Napolitanci smo siromašni ljudi, živimo na taj način, ponekad nešto, to je način života, ja ne mogu da garantujem, kaže, za svoj narod, da bi mogao da poštuje tu zapovest ne ukradi, ja ne mogu to da prihvatim. Pa ovaj, kaže, pošten čovjek, vidiš, lepo mi je rekao, dobro, kaže, hvala, u redu. Ode on dalje, dođe do Francuza, kao isto ponovi, imam 10 Božjih zapovesti za tvoj narod i tako dalje. Pa kaže, da čujem, ide on i ne čini preljube, kaže brat. A on kaže, znate, ovo je neskladno, kaže, ja, mi Francuzi smo takvi, ne kažem ja to, mi uvijek želimo, a stvori se neka atmosfera, znate, zgodne žene, ovo, ja verujte, ovo, kaže, u ime svog naroda ne mogu da prihvatim, ovo bi bilo suviše, ne smijem da garantujem. Kaže, vidiš, i ovaj korektan je, rekao mi je, kaže, dobro, ide dalje, dođe do Nemca. Kaže, ista stvar, kaže, Nemac, recite da čujem. Ide on, ne ubij, kaže. A u, kaže, Nemac, nezgodno, znate, nekako sticamo okolnosti, mi neke ratove smo vodni, nije da mi to želimo, ali to je tako se to složilo, mi ne volimo da ubijemo, ali znate, kad je rat, dešava se često. Ja, kaže, ovo, sve ovo drugo, ali ovo ne ubij, kažete. E i sad, zamisli se Bog, Kaže, ovo neće ovako valjati, nema niko da može to da prihvati. Ajde ja izmenim ja, kaže, taktiku i ode kod Jevrejina i kaže njemu, imam ja jednu zapovest za tebe i tvoj narod, ta zapovest će vas izbaviti ako je prihvatite, i daje čitavu onu argumentaciju. A Jevrejin kaže, ma čekaj, nemam ja vremena, koliko to košta? A kaže, to je besplatno, džab. Ma daj 10, kaže ovaj. Daj, e, kaže, vidite, tako je, kaže, 10 Božih zapovesti. To sam čuo kao novu tezu. Kažem ja, dobro. E, ali priča za naše večerašnje druženje ima nastavak koji je po meni veoma poučan. Idem ja dalje tim vrtom i na drugoj strani opet negde u hladu sretem velikog kardinala Kaspera, inače izvanrednog teologa, autora 40 teoloških knjiga, koji inače bio čak u teološkom sporu sa papom Benediktom, odnosno Ratzingerom, ali naravno pošto Ratzinger nije bio Srbin, on njega nije smenio tamo, nego ga ostavio na tom mestu, na predsjednika papskog saveta za unapređenje jedinstva među hrišćanima, inače kardinal s kojim sam najviše sarađivao i veoma korektan čovjek, obrazovan i tako dalje. I sad ja njega sretnem i opet, dobar dan, kako ste, eminenciju, šta ima novo? Pa kažem, nema ništa, ja njemu, ekscelenciju. Pa kaže, kod vas u diplomati uvijek ima nešto novo. Ma kažem, ja nema, sad je leto. Gledam, kaže, čitamo Servatore Romano, ni tu ne nalazim ništa. A vi to još čitate, kaže on meni, pa tamo, naravno da tamo nema ništa. E pa kažem, dobro, to vi ko kardinal možete kažete, ja moram da čitamo Servatore Romano, to je jedino što mi imamo u ambasadi. Ma pustite vi to i tako dalje. I onda meni đavo ne da mira, ma ja kažem, ima nešto novo. Šta kaže ima novo? Pa kažem, upravo sam saznao u stvari pravu teoriju o tome zašto postoji 10 Božjih zapovesti. A jel, kaže, šta? Pa kažem, čuo sam da nije to ono što smo mi svi učili. Re, kako je sad se ovaj ozbiljiv? Čekajte, kako to sad, šta? Ko to kaže, šta, kako 10 Božjih zapovesti? Pa kažem, od koga ste to čuli? Pa kažem, od kardinala Špidlih, a on je tamo. Tomaš, kaže, on vam je rekao, da. Pa šta je on to rekao? Kako je to teorija? Hajde da čujem. I počnem ja da mu pričam. I u zao čas setim se ono Nemcu da dolazi na dnevni red, a on Nemac. I sad ja kažem, da ja kažem Španac nešto, ali gubi se, ne može stvar, nije autentična, nego da idem ja do kraja, pa šta bude. I ja kažem Nemac, kažem ne ubi, ona, a to nije do... Kad? On rekao to. To su negativni stereotipi. Vidi, a ne, nema se ubio. Kaže, ne, nije dobro. I šta kaže? Ne, on Špidlih, da. Kažem, eminencijo, kažem, nije to završeno. Ima još, kažem. Da ne ispričam do kraja. Ma nemojte, ima ovo je nevalja. Pa čekajte da završim. I ja do kraja, kaže, dođe Jevrin. Sjajno, kaže, vidi kakva je glava Špidlih, a kako se setio, zaboravi ona Nemca na sve, kaže, a to, e, kaže, elem, ilustracija možda malo neobična za ono što sam govorio, ali sa pravog mesta i od pravog čoveka, jel? Dokle onda može da ide taj ekumenski dijalog sa Jevrejima, zaključite sami.
Hristos voskrese da kaže svima, da život večni po smrti ima. Hristos voskrese trećega dana, iz pakla vodi paloga dama. Demonsko mračno carstvo razori i rajska vrata svetu otvori, da uđu duše što Boga traže i svoje gorke jade ublaže. Da uđe duša pravedna čista, koja na zemlji strada za Hrista. Verujmo, braćo, imajmo nade, čas za spasenje sada nastade. Gle, idu dani, sve su bliže, kada će Gospod mrtve da diže. Svi će grobovi da se otvore, sva će telesa uznet se gore. Telo i duša nas sudu biće, a Gospod večne tajne otkriće, o strašnog dana vaskrsa toga, oko da stane pred lice Boga. Od koga beže brda i gore, pred kim se gubi silno more, od čije sile i zemlja gori, od strašnog dana što Gospod stvori. Svako će oko da se zaplače, kad stanu dela da se tumače, očajna dušo, gde li ćeš stati, kako ćeš takav strah izdržati? Tada ćeš suze očajne liti, al ne znam da li će koristi biti. Šta koja duša čini u telu, vidjet će jasno na samom delu. Svi će grešnici sa leve strane proklinjat sebe i svoje dane, i roditelje kad ih rodiše, i one što ih na zlo vodiše. Njima će Gospod o sudu reći, koju ne može niko izbeći. Gorite ognjem ko suva pruće, idite u tamu more goruće. Tamo je vama otac satana, kome služiste svojim željama. Tako će Gospod sve da osudi, proklete duše prokletih ljudi. Ako i budu sa desne strane pravedne duše Bogom izbrane, njima će Gospod roditelj biti i blagim glasom sve ih primiti. Hodite k meni isprani rode, došlo je vreme vaše slobode. Biste mi verni do smrti svoje, slušaste dobro naredbe moje. Primite carstvo spremljeno vama, još pre postanka prvoga Adama.
Što se tiče stanja međureligijskog dijaloga u Srbiji, odnosno na prostoru bivše Jugoslavije i Zapadnog Balkana, tu bismo naravno svašta mogli da kažemo. Ne smatram da sam do kraja kompetentan za sve te aspekte ove teme, ali ću reći samo nešto. Prvo, postoji jedan kontekst stanja dijaloga na nekom širem globalnom i regionalnom planu i naravno taj kontekst utiče na stanje dijaloga na našem prostoru. Mislim, to je uvek tako i ne može drugačije biti, jer to nisu izolovani procesi, to su gotovo kao spojene posude. Međutim, naš prostor, čak i širi, znači Balkan, ne samo prostor bivše Jugoslavije, ima toliko svojih specifičnosti na ovom planu da on predstavlja jednu, kako bih rekao, neverovatnu laboratoriju kad je reč o međureligijskim odnosima, a rekao bi čak predstavlja i jedno poprište dijaloga, ako se tako može reći, da dijalog ima poprište, da ne kažemo i stratište dijaloga. Koji su to faktori koji determinišu dijalog na našem prostoru? Ovako pojednostavljeno rečeno, istorijski, društveni, kulturno-tradicijski, kolektivno-psihološki i politički. Svi ti faktori doprinose tome kako će biti stanje međureligijskog dijaloga. Deo tih faktora pripada prošlosti, ali ja uvek kažem, naša prošlost nije završena, naša prošlost nije prošla i to jeste glavni problem sa našom prošlošću. Ona traje, to je prošlost koja traje. Ivo Andrić je rekao, prošlost je ono što nije završeno. Elem, svi ovi utiču i sad kada je reč o dijalogu sa katolicima, sa katoličkom crkvom i katolicima uopšte, a ja ću uvek reći i sa Hrvatima, jer to u ovom slučaju dijalog sa Hrvatima, ponekad manje sa hrišćanima, a više sa katolicima u Hrvatskoj, tu naravno svi ovi faktori determinišu dijalog. I istorijski, i društveni, i kulturno-tradicijski, i kolektivno-psihološki, i danas politički. Dakle, vama ne treba objašnjavati, niti bih ulazio u to da gubim vreme, zašto svi ti faktori, i to uglavnom sa negativnim nabojem, sa negativnom hipotekom, utiču na stanje dijaloga sa katolicima i sa katoličkom crkvom na našem prostoru, kad su pravoslavni u pitanju. Tu bih učinio jednu malu razliku, da budemo do kraja korektni, prema, rekao bih, ipak mogućnostima i horizontima, produktivnim horizontima toga dijaloga, jer može izgledati ponekad da je taj dijalog prilično besperspektivan, zato što vam se učini u nekom trenutku da napravlja neki korak i onda dolazi do potpunog, znači, obrta, vraćanja unazad, koraci, i ti napredak nije nikad ireverzibilan, jer treba insistirati na malim koracima, ali koracima koji kad se učine, oni ne mogu biti nekim događajem, nekim incidentom, nekom situacijom, nekom konjunkturom, odmah vraćeni unazad za 100 godina. Nažalost, to nije tako. I zato ja, kad se govori o ekumenskom dijalogu, nastojim uvek da razdvojim dva pojma. To ne ide lako, to se načelno prihvata kad se objasni, ali teško može da zaživi, jer smo mi navikli na određene termine i navikli smo na to da upotrebljavamo te termine u vezi sa određenim pojavama. Ja naravno volim uvek, kad je moguće, da razdvojim nešto što bih nazvao ekumenstvo od ekumenizma. Ekumenstvo, mislim, jasno je o čemu je reč. To ekumenstvo je ono stanje koje je postojalo u crkvi pre njene podele. To je ono što se obično na latinskom kaže da se tome teži, ut unum sint, jeli ono Hristovo da budu jedno, kao što su bili jedni. I ja uvek mislim da se mora, to ne treba našoj braći iz crkve objašnjavati, zalagati za ekumenstvo, odnosno da se zaista ponovo obnovi, ne moramo ga tražiti, ono je postojalo, da se, znači, prepozna ponovo to jedinstvo izvorne crkve, Hristove crkve. To je ekumenstvo. E sad, ekumenizam, to je nešto drugo. Za ovo ekumenstvo mislim da se svim silama i na sve načine treba zalagati, a ekumenizam, naravno, čim imamo izam, tu dolazi do problema. Sa izmima uopšte postoje problemi. Danas se mnogo govori o multikulturalizmu, pa je onda su u jednom trenutku David Cameron i gospođa Merkel proglasili da je projekat multikulturalizma u Evropi propao. Pa su onda svi povikali, digli uzbunu, kako to, do juče su nas učili baš oni da multikulturalizam je prava stvar, sad kažu da je propao. E ne, vidite, i tu ako bismo napravili ovu distinkciju koju ja pravim između ekumenstva i ekumenizma, multilateralno, odnosno multikulturalnost nije propala. Ona ne može propasti. Svako je društvo multikulturalno po definiciji. Ali multikulturalizam kao jedan ideološki projekat nametanja multikulturalnosti na način koji neko propisuje, to naravno da je propalo i to se pokazalo da ne može. Naš prijatelj, bivši ministar inostranih poslova Republike Srpske, filozof, ili profesor filozofije, Aleksa Buha, je govorio meni kad pominu multikulturalizam, ja se hvatam za pištolj. Zašto? Nije što je Buha, moj inače prijatelj, plemeniti, drag čovjek, nekakav manijak ili neki protivnik multikulturalizma, ne, naprotiv, veliki stručnjak za Heideggera. On je shvatio i video šta se krije iza toga. Kakve se namere kriju, nametanja nečega što uopšte ova društva ne mogu da prihvate. E, to je propalo. E, tako isto je ekumenizam. To je vrlo teško danas reći, jer ekumenizam ima svoju tradiciju, on je jedan pokret sa svojim institucijama i tako dalje, ali mislim da taj rimocentrični ekumenizam na koji se obično misli kad se govori o ekumenizmu kod nas i zbog čega se svaki kontakt sa katolicima smatra po definiciji suspektnim, jer oni teže, a pre svega s Vatikanom, teže da to ne bude sa Pietrom, cum Pietro, nego soto Pietro, znači ispod Petra, znači da jedinstvo se ostvari sa Petrom na vrhu. Ta činjenica prilično inhibira ekumenski dijalog i onda gdje bi on mogao da bude produktivan. Jer treba detektovati tu nameru, kada postoji, da se nametne nešto što bi vodilo ka primatu pape, potpunom primatu, onome on će ne može imati primat, ali to ne znači da se treba plašiti samoga razgovora, samo zato što može postojati ta namera i onda mi pokazujemo, iako smatramo da smo u pravoj veri, da u suštini smo inferiorni, nečega se plašimo.
Ko svetom Nikolaju služi i slavu sa molitvom združi, njemu sveti Nikola je svakog časa pomoć daje nebesku, nebesku. U kog je ljubav k njemu žita cara, Boga u pomoć priziva, izbavlja ga od napasti, ne da mu zlo opasti. Svetitelj, svetitelj, molbe nam oče ti uznesi, pred presto oca na nebesi, tebe ćemo slaviti, ime Bože hvaliti, na vijeki, na vijeki. Tebe ćemo slaviti, ime Bože hvaliti, na vijeki, na vijeki.
Naravno, danas nije Vasiljenskog patrijarha naročito popularno spominjati iz razloga davanja Tomosa autokefalnosti ili autokefalije u Ukrajinskoj crkvi, međutim, to je mudar čovjek. Ja sam s njim imao prilike da razgovaram mnogo puta i u Vatrigu dok sam bio u Istanbulu i dok sam bio u Sri Lankari, ambasador Srbije. Odlazio sam često kod njega i ta crkva Svetog Đorđa u Fanaru za mene bila ovako luka smirenja onim teškim vremenima rata u Bosni i krize na Kosovu, bombardovanja i tako dalje. I onda sam s njim razgovarao, često od meni kaže, meni stalno predbacuju zašto ja ostvarujem kontakte i sa rimskom crkvom, zašto se ja zalažem za ekumenski dijalog. Pa kaže, kako da se ne zalažem kad se ja zovem ekumenski, vasiljenski patrijarh, ja moram za to se zalažem. A što bismo se mi toga plašili ako mi smatramo da je naša varijanta ispovedanja hrišćanstva, da tako kažem, ispravna, da su oni schizmatici, neki su naši ugledni bogoslovi rekli da je posle pada Adamovog i Sotoninog najveći pad, u stvari pad rimskoga pape, mislim i tako dalje. Znači, ali zašto bismo se mi plašili toga? I ta vrsta, hoću da kažem, po meni izvesne zadrške postoji i izvesnog straha koji je nepotreban ukoliko se govori o ekumenstvu koje mora biti na srcu svim hrišćanima. E sada, kad gledamo odnose sa Svetom Stolicom s jedne strane i sa Katoličkom crkvom u Hrvatskoj sa druge strane, sasvim je sigurno da se ne mogu razdvajati istorijsko ponašanje i savremena zbivanja u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj od Svete Stolice i Vatikana. Tu svakako uvek postoji povezanost, ali s druge strane, to govorim iz iskustva, pomalo je naivno i nesmotreno smatrati da svi potezi Katoličke crkve u Hrvatskoj su posljedica nekakve direktne instrukcije ili naloga iz Vatikana u tom trenutku. Sa ovim papom to postaje prilično vidljivo. Jednostavno, Katolička crkva u Hrvatskoj je vrlo problematična crkva. Sa stanovišta univerzalizma hrišćanstva. To je crkva koju, kao što znamo, se ponaša kao Hrvatska katolička crkva, a ne kao Katolička crkva u Hrvatskoj. I samim tim, ti problemi koji postoje u vezi sa ovom crkvom nisu u svemu oni problemi koji postoje u vezi sa Vatikanom, a između politike Vatikana i kleronacionalizma Katoličke crkve u Hrvatskoj često ima ozbiljnih razmimoilaženja. Zato što je projekat, zato što je vizija, zato što je strategija Svete Stolice daleko iznad nivoa kleronacionalizma koji postoji u Hrvatskoj, objektivno. Ja sam nedavno komentarisao, jer su Hrvati, kao što znate, strašno ogorčeni što blaženi kardinal Alojzije Stepinac još uvek nije kanonizovan i da verovatno neće uskoro ni biti. To bio sam i član te komisije koja je razgovarala sa hrvatskom stranom o tome. Ja sam kao komentar dao nešto što je njih prilično naljutilo, ali niko nije ništa odgovorio. Ja sam rekao da ovi u Hrvatskoj koji se na taj način ponašaju kao hrvatski katolici, odnosno Hrvati koji su i katolici, oni zaboravljaju da papa, pored toga što je katolik, on je hrišćan. A ta vrsta hrišćanstva u Hrvatskoj ima manje i neozbiljno je deficitarno. Dakle, tu s jedne strane postoji apsolutno povezanost, ne može se odvajati, pogotovo istorijski u nekim fazama istorije, ali mislim da ne bi trebalo ostati neosjetljiv na prostor koji se stvara upravo između jedne znatno univerzalnije, ozbiljnije strateške vizije koju ima današnji papa pogotovo i uopšte Vatikan u odnosu na ono što je jedan suženi vidokrug katoličke crkve u Hrvatskoj. Tu sam ja, evo opet ću dati jednu malu ilustraciju, imao također jedan zanimljiv razgovor sa kardinalom Kasperom koga sam već pomenuo. Kardinal Kasper mi je često govorio, a vi u Srbiji imate problem kao i celo pravoslavlje, svetsko pravoslavlje, taj etnofiletizam, kaže, znate, naglašen i prenaglašen etnofiletizam, vaše su crkve suviše vezane za naciju, onda za državu i tako dalje, nema jedinstva nekog i nemamo jednog sagovornika i to nije dobro, trebalo bi da nekako se ipak to objedini na nekakvom, znači, saboru, sve pravoslavno i tako dalje, da vidimo šta će. Ja kažem njemu, vaše eminencije, otprilike verujem da ima istine u ovome o čemu vi govorite, ako su neke pojave preterane, sasvim sigurno, ali ta pojava postoji i kažem u katolicizmu, a ne, gde to postoji, nema to, pa mi smo protiv toga. A čekajte, ima, kažem, znam da postoji. Pa gde? Pa kažem u Poljskoj, recimo, pa u Hrvatskoj, da ne kažem prvo u Hrvatskoj. Kažem, zar se tamošnje crkve nisu ponašali kao politički subjekti par excellence i to nacionalni pa i nacionalistički politički subjekti? Jeste, to nije dobro. Mi to osuđujemo, to nije dobro. Dobro, vi osuđujete, ali postoji, kažem, prema tome stvar nije takva i on je meni rekao, a to je stav mnogih, znate, vaš je problem što vi sagledavate celokupni katolicizam, a naravno u tom sklopu i Svetu stolicu, kroz prizmu svoga iskustva sa Hrvatima, odnosno sa katoličkom crkvom u Hrvatskoj, kao da su to jedini katolici na svijetu. A ja sam obično odgovara eminencija, a kroz koju prizmu treba da se gledamo? Mi istorijski savremeno imamo svoje iskustvo sa tim katolicima. Nemamo s onima u Argentini, u Japanu ili u Švedskoj. Prema tome učinite vi da se oni drugčije ponašaju tamo, pa ćemo onda im imati drugačiju perspektivu ukupnog pogleda na katolicizam. Ali hoću reći, tu ima finih nijansi na kojima treba raditi i nastojati kako bi se to bolje razumelo. Jer evo sad, upravo prilikom ove posete predsjednika Vučića i delegacije s kojom sam bio, naravno sasvim namerno, je s naše strane istaknuto da naša crkva ima odlične odnose sa katoličkom crkvom u Sloveniji, da ima gotovo izvanredne odnose sa katoličkom crkvom u Sloveniji, uz primere. I moram reći da su izrečene mnoge lepe reči o našem nadbiskupu Hočevaru u tom kontekstu i tako dalje. Naravno, nije pomenuta Hrvatska, ali je sasvim jasno ako kažete da imate izvanredne odnose sa katoličkom crkvom u Hrvatskoj, u Sloveniji, a tu vam je Hrvatska, između jasno je o čemu je reč. Inače, prosto za vašu informaciju, isto nije loše, uopšte nije pominjan slučaj kardinala Stepinca i nije se o tome razgovaralo, što je bio deo, mislim, sasvim razumnog diplomatskog takta i sa naše strane, jer da bismo olakšali onima u katoličkoj crkvi koji se protive kanonizaciji, treba stalno pokazivati da je to na kraju odluka koja pripada suvereno katoličkoj crkvi i papi i da se mi u to ne mešamo, jer znate, vrlo je nepopularno da sad sa predsjednikom Srbije razgovara papa ili kardinal Parolino kanonizaciji. Ovi koji su za kanonizaciju će reći na šta to liči, to je suvereno pravo katoličke crkve. Ali naravno, baš zato što se razgovara i što se razgovaralo, to ne treba pominjati, i s obe strane je bilo tako. Meni je čak državni sekretar Parolin posle rekao, mi mislimo da je bolje da tu temu nismo sad pokretali, ali da vidimo šta ćemo dalje, bila je komisija.
Raslo drvo zlato grano, tri zlatne grane, na njemu si bele ptice, bele snežane. Papa doše bele ptice, dole duboko, osta svetlo zlatno drvo. dubini smrt i tama, tamno tamnilo. Zloba i glad, žalost i jad, glupost bunilo. U crnu se smolu ptice sve zaroniše, ne mogahu nikad više letet na više. Sažali se zlatno drvo bednim pticama, pa razgovor nasta tajni među granama. Tad se savi jedna grana strašnom ponoru, te podiže jato ptica vrhu na goru. Tako Hristos zlatna grana zemlji se savi i podiže pale ljude trojičnoj slavi. I sad raste zlatno drvo s tri zlatne grane, na njemu su bele ptice, bele snežane.
Elem, tu sreće velike nema, to je jednostavno tako, ali ne proizlazi problem u odnosima sa katoličkom crkvom u Hrvatskoj prevashodno iz katolicizma, već iz hrvatstva i iz naravno jednog potpuno pogrešno primijenjenog katolicizma, jednog kleronacionalističkog, koji u toj meri sužava univerzalnost uopšte hrišćanstva, pa onda i katoličke vere, da je to nešto gdje jednostavno ne može se da bilo kakav racionalan odgovor. I u tom smislu, lično, moram priznati, ako su uzmu i svi drugi aspekti, nisam baš neki naročiti optimista, sem onoga što donosi vreme i što će možda subspecie eternitatis morati u jednom trenutku, vjerojatno se razrešava na neki, rekao bih, samoodbrambeni način sa aspekta naroda koji tu žive i koji ne znam dokle će moći da trpe tu vrstu podele i stalnih sukoba, jer to ugrožava i samu supstancu ljudi koji ovdje žive. E sad, na kraju ću nešto reći vrlo kratko o dijalogu sa muslimanima. Vidite, dijalog sa muslimanima, kada imamo one nivoe o kojima smo govorili, u nekakvom teološkom smislu apsolutno ne postoji, niti može postojati. Bio je taj pokušaj Vatikana, pošto je, eto, oni su dobro organizovani pa su i to želeli. Ovaj papa je potpisao, što je izazvalo donekle zgražanje u katoličkom svetu, ono jedno pismo o dobrim namerama sa muftijom, velikim muftijom, glavnim muftijom Al-Azhara u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Neki su zato papu proglasili najvećim jeretikom, kako može potpisati da smo braća u veri, upravo iz razloga koje sam naveo na početku, da to nije isti Bog, jednostavno. Međutim, on zna šta radi, on je to potpisao i nama to čak nije ni pominjao, što je vrlo interesantno, jer su se neki plašili kad budemo otišli tamo, i to su pokušavali tako da predstave u Sarajevu, donekle u Prištini, da u stvari naš predsjednik ide tamo i da je pozvan, mada nije pozvan, tamo se nikada ne poziva, nego se to dogovara, da ide zato da mu papa da u ruke to što je potpisao sa muslimanima u Emiratima, kaže evo vi ovako treba da radite. To su naravno spekulacije, vrlo naivne predstave, to se tako ne radi. Elem, kad je reč o muslimanima, znate i sami, i tu se isprepletao taj sindrom verskog i nacionalnog, i tu je došlo do radikalizacije u pogledu vere ili bar intenziviranja verskih osjećanja. Naši muslimani su bili izrazito sekularni, prosječno gledano, naravno to se danas promenilo i sve to treba uzimati u obzir. I neću večeras više o tome da govorim, jednog dana ako budete bili ljubazni opet da me pozovete, pri čemu to naravno nije da ja sad namećem nekakav poziv, možemo posvetiti možda poseban razgovor baš odnosima sa muslimanima i islamom, time sam se nešto više bavio, ali bih htio da ukažem na jednu činjenicu koja je sistemskog karaktera. Naime, načelna nemotivisanost muslimana za dijalog je u stvari kuranski utemeljena, kao što sam već rekao, za dijalog sa inovernima. Jer znate, po Kuranu ljudi se dele na tri grupe. Postoje muslimani, postoje nevernici, znači pagani, oni koji uopšte ne veruju u Boga, i postoje narodi knjige. Narodi knjige su Jevreji i Hrišćani. To su po muslimanskom shvatanju pripadnici ili potomci naroda kojima je davno u istoriji ova ista poruka koja je poslata Muhamedu bila upućena od Boga. I oni su je prvo prihvatili, ali su je posle izneverili. Udaljili se od te Allahove volje i tumačenja istine kako je jedino dozvoljeno, i samim tim su pali u greh politeizma, odnosno više boštva, jer Svetu Trojicu u islamu doživljavaju kao politeizam. Mislim, oni ne shvataju suštinu trojičnog Boga i oni poštuju Isusa Hrista, ali poštuju ga kao jednog muslimanskog proroka. Poštuju Mariju Svetu kao Merjem i onda kažu, evo, mi smo tolerantni, mi poštujemo, vidite, Isusa Hrista, da, ali šta je Isus Hristus? Isus Hristus je deo trojičnog Boga, a za vas je on znači neki čovjek prorok, ne može se to prihvatiti. I oni zbog toga smatraju, pošto je islam po njima ili po Kuranu došao kao posljednja poruka i opomena Boga, Allaha, ali to je za njih onaj isti koji je poslao i Jevrejima i Hrišćanima, posljednja opomena, a Muhameda zovu pečat proroka, Hatimul Enbija, znači pečat, nema sa što se razgovara više. Šta bi oni sad vodili dijalog sa ovima koji su izgrešili, koji su se odaljili od pravoga puta? Ne. Njih treba privesti k poznaniju prava, njih treba u stvari uvesti u pravu veru i oni treba na tome da budu zahvalni. I to mnogi tamo iskreno veruju i to je najgore što iskreno veruju. Naravno, isto tako mnogi iskreno to uopšte ne mogu da prihvate. Tu je dobar primjer bio već ranoga islama odnosa Muhameda prema Jevrejima. Recimo, u islamu se često govori o tome da je to vera mira, tolerancije, ubeđivanja i tako dalje. To su koje starije zato što se zna što piše u Kuranu. Ima i jedno, ima i drugo. Kuran je protivrečna knjiga. Tako da imate neke ajete i sure koji su potpuno mirotvorni, šeg imate neke druge da kaže treba ubiti nevernika da god ga sretneš i tako dalje. Posle je stvar interpretacije. A zašto je Kuran takav? Zato što nije spušten odjednom, kako oni veruju, nego je on spuštan u fazama koje su pratile razvoj muslimanske zajednice. I onda kada je trebalo da se vodi neki rat, onda se spusti da treba ubijati nevernika. Kad je druga situacija, onda se spusti drugačija poruka. I postoji cijela jedna nauka u islamu koja se zove nauka o razlozima spuštanja pojedinih objava. I onda se objašnjava zašto je spuštena baš ta.
Tebi, samo tebi, duša se uzvija, tvoje oko Hriste u tami joj sija, tvoje oko suzno zbog stradanja njenih, blista joj u spletu staza zapletenih. Tvoje oko toplo kupa je toplinom i puni je tajno nebesnom milinom. Ljudska duša, Hriste, ovca tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za njom slediš, brižljivo i blago. blago, od trnja jedrešiš, zato tebi duša spletena u mreži, tebi samo tebi dano noćno teži, stežnjena u telo, upretesna kola, duša se previja i jeca od bola, iz carstva je boljeg i svetlijeg pala, i robinja sveta varljivo postala, zato tebi hoće caru besmrtnome, tebi samo tebi gradu slobodnome, u tebi je mudrost, u tebi je snaga, u tebi je ljubav lekovita blaga, u tebi je radost i pesma očeva, što i ljudska duša želi da zapeva. Zato duša Hriste samo tebe ište, ti si dom njen spase i njeno ognjište.
U svemu tome, ono što je bitno jeste da muslimani, ako veruju u skladu sa Kuranom, smatraju da su oni Allahova zajednica na zemlji, da je ta muslimanska zajednica stvorena u Muhamedovo vreme zapravo idealna država, da istorija ne ide napred, istorija ide nazad, ona se udaljava od te države i mora se vratiti njoj. To je znači taj revivalistički fundamentalizam. Nisu svi muslimani takvi, imate vi ljudi, znamo baš i briga i tako dalje. Međutim, govorim sad sa jednoga čisto teološkog bogoslovskog stanovišta, zato su oni načelno nemotivisani ili manje motivisani za dijalog. Jer oni nema šta da traže, nema za čim da tragaju, to je dato, gotovo je. I jedino možete to ili prihvatiti ili se pokoriti. I zato narodi knjige su imali izbor, opet načelno, da ili prihvade islam ili da se pokore muslimanima i da plaćaju određeni danak i drugo i da budu građani drugog reda. Ove druge koji uopšte nemaju veru, njih je čekala ili islamizacija ili smrt. Kad imate tu premisu, koja naravno, ponavljam, srećom kroz istoriju nije mogla tako da se jednoznačno ostvaruje kao potencijal od kojega se ide u kontaktu sa drugim, onda u zavisnosti od okolnosti uvek možete očekivati da ili oni budu taktički spremni za dijalog, ili ukoliko ocene da imaju uslove, da odbiju dijalog i da nametnu svoju istinu. Naš dragi patrijarh Irinej jednom je, još malo naivno na početku svoje misije, kada je napuštao Niš i tako, među prvim izjavama koje je davao, koliko se sećam, sasvim prostodušno i pošteno rekao, dobri su oni, kaže, dok su manjina i tako, ali kad postane većina ili čijih ima malo više, odmah prave probleme. I naravno svi su skočili na njega da je to islamofobija i tako dalje. Ne, čovjek je rekao istinu. Šta smo imali sad? Imamo deklaraciju Stranke demokratske akcije od juče ili prekjuče, gdje se zalazu Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja treba bude unitarna, računaju na svoju većinu, već je plus 51, može da bude i više. I šta je to? Nije to neposredno odraz ovoga iz Kurana, ali posredno i tekako jeste, a na duge staze treba razmišljati. Znači, to je ono što opterećuje dubinski dijalog sa muslimanima, što ne znači da se sa dobrim ljudima, Hasom i Kusom, s kojima smo služili vojsku, išli u školu i tako dalje, ne možete kako naći zajednički jezik. Ali vreba ovo, ukoliko se stvore uslovi, sve će to biti u jednom trenutku zaboravljeno.
Pravoslavnu svetu veru i kalendar stari, Duhom svetim nadahnuti oci nam predali. Vera naša živonosna i kalendar pravi, predanje su apostolsko svetitelju Savi. Vera naša živonosna i kalendar pravi, predanje su apostolsko svetitelju Savi. Što si zvoli Duhu Svetom i svetim ocima, utvrdi se, braćo moja, svetim saborima, svetom Savi ocima pravoslavnog roda. Kroz čuvanje tih svetinja sijaše sloboda. Svetom Savi ocima pravoslavnog roda. Kroz čuvanje tih svetinja sijaše sloboda. Te istine, braćo mila, verni prihvatiše i po njima u životu smerno se vladaše. Predanje je naše sveto, svi ga verovaše. Sada svakda i posvuda deci predavaše. Predanje je naše sveto, svi ga verovaše. Sada svakda i posvuda deci predavaše. I mi Srbi svetosavci poslednjih vremena, držimo se Hrista Boga njegovog bremena. Blage jaram našeg spasa i breme mu lako, pravoslavlje i kalendar neka čuva svako. Blage jaram našeg spasa i breme mu lako, pravoslavlje i kalendar neka čuva svako.
Poštovani slušalci, slušali ste predavanje profesora doktora Darka Tanaskovića Stanje i dometi međureligijskog dijaloga. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.